Det næste, der er på programmet her, det er en snak om gumlerne. Når man ser på udseendet af dovendyr, myreslugere og bæltedyr, så forekommer det jo nok lidt mærkeligt, at dette faktisk er nære slægtninge. De er nærmere beslægtet med hinanden end med de andre pattedyr. Godt nok er det det, vi kalder placentale pattedyr, altså pattedyr, der har en livmoder, men de har udskilt sig fra pattedyrene meget tidligt og har dermed jo altså også haft mulighed for at få i udpræget grad nogle afvigende kendetegn. Man mener, at de delte sig fra de øvrige pattedyr for måske 75-80 millioner år siden. Meget længe altså, og det betyder så også, at de må i millioner af år have levet sammen med de store dinosaurer, og ikke kun som i dag i det, vi kalder neotroperne, altså Syd- og Mellemamerika, men også på Sydpolen. Men Sydpolen var jo dækket af grønt dengang. Både bæltedyr, myreslugere og dovendyr tilhører det, vi kalder Cenartra, som kan oversættes til mærkelige led, og det skyldes deres specielle ryghvivler, der adskiller dem fra alle andre pattedyr. På dansk vil vi kalde dem gumlere. Da de er så mærkværdige, så har man jo haft sine besværligheder med at putte dem ind på pattedyrenes stamtræ, men de er så nu endt under altså denne orden Cenartra. Man kan også spørge sig selv, hvorfor vi så på dansk kalder dem gumlere. Måske ikke et helt passende udtryk, men deres tænder er da nogle mærkelige størrelser uden emaljer. Og myreslugerne, de har jo slet ikke nogen tænder, men en lang tunge, de så kan stikke ned i insekterboet. Med hensyn til halsvirvlernes antal, der adskiller dovendyrene sig også fra de øvrige pattedyr. De fleste pattedyr, de har jo 7 halsvirvler, og det gælder både mus og giraffer. Men anderledes er det hos dovendyrene. Hos de totåede dovendyr kan man se, at de kan have 6 eller 8 halsvirvler, og de tretåede har 8 eller 9, og det betyder, at de kan dreje hovedet langt mere omkring end mange andre dyr. De kan selvfølgelig ikke dreje hovedet hele vejen rundt, men ret langt i hvert fald, og det gør det jo måske så lettere at hænge på hovedet, har jeg nær sagt, og se, hvad der foregår nede under dem. Det ville jo være lidt upraktisk, hvis de kun kunne kigge op i trækronerne og ikke ned. For netop når de skal kravle ned, så venter farerne jo. Så har de i øvrigt en lavere kropstemperatur end det, man sædvanligvis ser for andre pattedyrs vedkommende. Når vi ser på de såkaldte mærkelige led, så kan det jo være forårsaget af, altså at de længe har levet adskilt fra de andre pattedyr, og så det, at de jo hænger i trækronerne for dovendyrenes vedkommende med kroppen og hovedet nedad, og på den måde ikke bruger så meget energi på at bevæge sig. De skal så at sige ikke gå oprejst, mens omvendt bæltedyrene jo har det med at kunne grave sig dybt ned i jorden. De har altså haft tiden for sig til at udvikle disse mærkværdigheder. Og det betyder selvfølgelig også, at hvis jeg nu lige starter med at kigge på dovendyrene, de så har haft forfædre, som i dag er uddøde, ikke mindst megaterierne, altså kæmpe dovendyrene. Når vi taler om dovendyr, så findes der jo både tretåede og totåede dovendyr. Og da europæerne de ankom til Sydamerika for 1.500 år siden, der fandtes faktisk stadigvæk to såkaldte endemiske arter af det totåede dovendyr på de vestindiske øer. Og så kunne man jo så altså efterfølgende finde fossile rester af et antal uddøde arter, som så kom til at udgøre 11 slægter, og nogle af dem altså eksisterende helt op i historisk tid. I forhistorisk tid har der levet mindst 35 slægter af jordlevende dovendyr, lige fra altså som nævnt Antarktis, der jo var dækket af skov dengang, og så op i Nordamerika. De største af dem, det var altså disse megatherium af elefantstørrelse for de største vedkommende, der endnu levede for 10.000 år siden, da altså de første mennesker ankom til Sydamerika. I dag findes der så tilbage to familier af dovendyr. Dels de tretåede, som har fire arter, og så de totåede dovendyr på latin henholdsvis Bradypodidae og så Megalonicidae. Når vi taler om to- og tretåede, så menes hermed antallet af klør på forbenene. Begge familier har nemlig tre klør på bagbenene. De to familier har så, mener man, været adskilt i sådan noget som 35 millioner år. Og de to tåede, de er af samme linje som de uddøde kæmpe dovendyr. Men modsat har man også i ganske ny tid fundet dværgdovendyret fra Panama. Når man nu betegner dem som dovendyr, så er det jo nok også, fordi de rent faktisk kun kan bevæge sig ganske langsomt, for de har ikke meget muskelværk. De er det rene skin og ben, så at sige. De har næsten intet fedt på kroppen og kun den halve muskelmasse i forhold til andre dyr af tilsvarende størrelse. Det betyder så også, at de rent faktisk er ude af stand til at rejse sig på alle fire ben, hvis de kommer ned på jorden. Og de kan jo så slet ikke løbe rundt. Så de må bare nøjes med at hænge nede under grenene og bevæge sig ganske langsomt ved hjælp af deres krogformede klør, der for de totåede dovendyrs vedkommende er en 7-8 cm lange. Og skulle de havne på jorden, ja, så må de altså mave sig frem på albuerne. Og det forekommer langsommere end en landskildpadde, der ville være i stand til at kunne overhale dem. Bedre går det oppe i træerne, hvor de måske kan klatre mere end 1,5 km i timen. Men så har de nu også haft travlt normalt, så foregår det i et mere adstadigt tempo, sådan så det bliver måske 0,5 km i timen i praksis, de tilbagelægger. Det betyder så også, at deres territorier de er meget begrænsede. Og det er til sådan noget som et par hektar for det tretåede dovendyrs vedkommende. Det bevæger sig så som regel ikke mere end 40 meter om dagen. Og de sover 17 timer i døgnet og bruger den største del af deres liv på bare at hænge der og fordøje. For det tager nemlig omkring en måneds tid, og det betyder så også, at de ikke skal have afføring så ofte. De kan nøjes med at besøge en eller to gange om ugen. For nu at spare på energiforbruget, så har de et nedsat stofskifte, et meget lavt stofskifte, kun måske halvdelen af, hvad man egentlig ville forvente, at tilsvarende pattedyr på denne størrelse. Og deres kropstemperatur, det er også den laveste i forhold til andre pattedyr. Den kan falde helt ned til 24 grader Celsius. På den måde så kan de jo godt have, kan man sige, en vis lighed med krybdyrene. Og det betyder så også, at de kun er i stand til at leve i de varme tropeomgivelser, og at de ligesom krybdyrene så solbader for at holde temperaturen. Når de må spare sådan på energien, så skyldes det jo også, at regnskovens blade, som de lever af, det jo ofte er seje, næringsfattige og fulde af plantegifte. For nu at kunne klare det problem, så har de så også specielle maver, vi måske kunne sammenligne lidt med drøvtyggerne. De har altså adskillige maver, og i de forskellige mavekamre kan disse plantecellevægge så nedbrydes, og også plantegiftene. Dovendyrene, det er de hyppigst forekommende planteædere i disse områder, som de bebor. Det almindeligste dovendyr, det er det trætåede, og det er vidt udbredt og lever blandt andet i det sydlige og vestlige Amazonas samt Mellemamerikas regnskove. Men der findes jo altså for eksempel det hvidhovede dovendyr, der lever i det nordøstlige Amazonas, nord for Rio Negro og Rio Amazonas, og altså flere andre. Dovendyret er jo temmelig nærsynet, og man kunne tro, at de var i høj grad udsat for fare fra ikke mindst kattedyrene, ocelot, jaguar eller ørne, men det er faktisk ikke tilfældet. Det er måske netop jagten på dem, der har gjort dem så dovne. Når de nu hænger der under grenene, så kan de jo altså ikke se sig fra oven, så harpyørnene, de kan se dem let og få fat på dem. Og når de nu hænger deroppe i trækronerne, så har de camouflage på. Det er fordi, de har nogle furede hår, som kan fange regnvandet, og det gør så, at alger kan vokse i deres pels, og at de dermed bliver sådan lidt grønspættede, afvekslende med den gråmelerede pels. Og det gør dem uhyre svære at se i regnskovens løvhæng. Og det sker allerede fra de helt små, for først så sidder de jo et par måneder på moderens mave, og de alger, som så sidder i hendes pels, de begynder jo så at vokse ind over ungens pels også. Apropos pelsen, så er der jo også det sjove ved dovendyrets pels, at også denne er tilpasset deres levevis. Normalt så vil dyr jo have en pels, der sådan går fra ryggen og ned mod jorden. Men her er det jo så omvendt. Der så at sige stritter pelsen op fra ryggen, eller rettere ned fra ryggen, sådan så at regnvandet det kan løbe den rigtige vej. Nu skulle man jo tro, at når de skal besørge, så vil de bare lade det dumpe ned deroppe fra. Men det er rent faktisk ikke tilfældet. Her gør de sig stor umage med at klatre ned, og på den måde også udsætte sig jo for en forøget fare. Og nogle af dem, ja, de laver ovenikøbet sådan en lille toilethul, som de så dækker til bagefter, at de har besørget. Og hvorfor nu alt denne møje og besvær? Ja, det kunne jo være, fordi at de på den måde så undgår, at deres afføring havner på grene og viser dermed, hvor de altså befinder sig, da de jo altså ikke bevæger sig så hurtigt bort fra stedet. På den måde så undgår de jo at vise, hvor de hænger deroppe i trækronerne. For eksempel lugten fra ekskrementerne. Vedrørende deres parringsadfærd ved man i virkeligheden ikke særlig meget, men man har da observeret, at det nok er hunden, der er den aktive i hvert fald, så knupper hun sin bagende imod hannen. Men det er nu ikke altid, det vækker dovendyret til live. Nogle gange så falder han faktisk bare i søvn af det. Men når det lykkes at vække ham op til død, så foregår parringen ansigt til ansigt, og det er jo også temmelig sjældent i forhold til andre pattedyr. Man har også observeret i nogle tilfælde, at parringen foregik, mens hannen hængte i armene og hunden i benene. Når parringen så er gennemført og lykkedes, så går hunden så, eller kravler hunden drægtig i 11 måneder, eller deromkring hos det totåede dovendyr, og 6 måneder hos tretåede. Hunden får en enkelt unge af gangen, og fødslen finder sted, mens hunden hænger i benene på sædvanlig måde. I fangenskab har man set andre hjælpe til ved fødslen og gelejde ungen op på moderens mave. Hvis det er noget, der finder sted i naturen, så kan det jo skyldes, at på den måde overlever flere unger, så undgår de altså at falde ned på jorden og dermed blive udsat for fare. Og de kan jo ikke rigtig klare sig. De skal opholde sig, klyngende sig til moren, i hvert fald den første måneds tid. Men de fødes dog med klør. Men efter en måneds tid, så kan de jo så begynde at hænge selvstændigt under en gren. Men de kan jo ikke klare sig selv. Det er først efter måske et par års tid, at sådan et totåget dovendyr er selvstændigt. I øvrigt, så kan disse dovendyr leve helt op til 32 år i fangenskab, men selvfølgelig måske noget kortere i naturen. Ligesom der fandtes megatherium, så fandtes der også en anden gruppe af disse megapattedyr fra Sydamerikas fortid. Og det er glyptodonterne, der er beslægtet med bæltedyrene, men altså store. De havde skjolde, der hos de største var 6 meters længde, og de var af størrelse som en lille personbil. Glyptodonterne, de forsvandt ligesom kæmpe dovendyrene fra Sydamerika for omkring 10.000 år siden. Bæltedyrene, Dasypodidae, har i dag 21 arter, der stadig lever, og de varierer i størrelse fra det over 1 meter lange og 60 kilo tunge kæmpe bæltedyr, og så til det 10 centimeter lange lyserøde dværgbæltedyr. Når aztekerne kaldte bæltedyret for kaninskildpadde, så var det måske ikke helt ved siden af, for man kan jo sige, at bæltedyret det er pattedyrenes udgave af skildpadden. Disse bæltedyr har jo deres hårde rygskjold, men modsat skildpadderne, så har de jo ikke noget bugskjold. Men deres rygskjold er, ligesom hos skildpadden, opdelt i 2 lag, altså et indre lag af ben og så et ydre lag af forhornede skæl. Når de ikke har bugskjold, så har de til gengæld i stedet for disse bælter, der er altså et antal overlappende bånd, eller bælter, som er adskilt af elastisk hud, der så tillader bæltedyrene at bøje skjoldet. På den måde så kan de jo så bøje sig sammen som en kugle. Bæltedyr har så mellem 6 og op til 11 bælter. Børstebæltedyrene 6-8, og kuglebæltedyrene 3. Men der er også nogle af arterne, der ikke har bælter, og det er dem, der så mest lever underjordisk. Kæmpebæltedyret, myrebæltedyret og dværgbæltedyrene i øvrigt også, som altså ikke har disse Kuglebæltedyret kan rulle sig sammen til sådan en håndboldstor kugle. Og de har så på oversiden af hovedet og jo også på halen sådan en trekantet forstærkning eller panser, der passer perfekt sammen. Når det nu ruller sig sammen, så bliver der kun et lille hul tilbage. Og her der kan jo så rovdyrene finde på at stikke snuden ind eller poten. Men når det sker, så hugger bæltedyret skjoldet sammen som en slags musefælde, og så får rovdyret sig jo en forskrækkelse i den grad. Bæltedyrene, de er gode til at grave med deres 3-5 kraftige klør på forbenene. Det er enten, når de skal udgrave sig et bo, eller når de skal grave ned til underjordiske insektreder og nødder. Og når det drejer sig om et almindeligt langnæset bæltedyr, så kan disse redehuller være temmelig omfattende med over 7 meter lange gange og helt ned til 3,5 meter dybde. Og for enden af hulen er der så et sovekammer, som fores med græs og blade. Og det er lidt sjovt at se dem, når de henter sengehalmen oppe på overfladen. Så hopper de afsted på bagbenene, mens de så holder materialet imellem forbenene. Nogle har kaldt det for det nibåndede bæltedyr, men rent faktisk er det sådan, at de fleste af dem har 8 eller 10 bælter. Det bæltedyr, der har det mest avancerede underjordiske bo, er myrebæltedyret, og det skyldes, at de tilbringer det meste tid under jorden, og man derfor så heller ikke ser dem ofte. Også kæmpe bæltedyret har det med at holde sig nede i sin hule, i hvert fald i flere dage ad gangen. Og for den sags skyld har man set en hund, der opholdt sig hele 17 dage dernede uden at komme op. Men mest udpræget i denne retning er måske dværgbæltedyret, der nærmest er at sammenligne med en muldvarp og dermed tilpasset deres underjordiske liv. Både øjne og ører er blevet bitte små. Og så har de jo tilpasset sig også på den måde, at de behøver ikke så meget frisk luft, så meget ilt. Det store børstebæltedyr kan for eksempel have næsen nede i jorden i hele 5 minutter. Når de nu er gode til at holde vejret, så kan de jo så også krydse mindre vandløb ved at gå over bunden. Simpelthen så bare holde vejret, men de kan jo også godt svømme. Men nu er det sådan, at de er tungere end vand, og derfor så skal de jo så puste sig op, så at sige, med luft, som sådan en slags redningsbælte. Men så kan de jo altså godt flyde ovenpå. Lidt aparte er det, at disse bæltedyr, de har, når de er voksne, kun kindtænder og ikke noget emalje på tænderne, men rent faktisk så fødes de med emalje på tænderne. Kæmpebæltedyret er det landlevende pattedyr, der har flest tænder, nemlig sådan noget som op til 100. De fleste af bæltedyrene, de er så at sige altædende. Der ryger insekter og insektlarver ned, edderkopper, skorpioner, skolopenter, tusindben, regnorme, snegle, rødfrugter, frø, småfrugter osv. Hvis lejligheden byder sig, så kan der faktisk også godt ryge både en frø eller en slange med eller andre hvirveldyr som øgler og smågnavere, selvom deres tænder ikke er specielt godt udformet til dette formål. Til dette formål kan de så bruge andre metoder. De kan holde dyrene og på den måde kvæle dem med forpoterne, eller hvis det er en slange, så kan de måske få den aflivet ved at kaste sig oven på den og så skære den med deres skarpe skjold. Men der findes dog også specialister, som myresluger bæltedyret, som slægter myreslugerne lidt på, og så kæmpe bæltedyret, der lever blandt andet af underjordiske termitter, som de så kan udgrave fra deres bo. Mens kæmpemyresluren blot graver et lille hul for at kunne stikke tungen ind, så graver kæmpe bæltedyret et stort hul. Ja, det ødelægger faktisk fuldstændig boet, og på den måde så kan man jo så tydeligt se, hvem der har været på spil ved et termitbo. Bæltedyrene, de er noget svagsynede, så ligesom myreslugerne, så er de i høj grad afhængige af deres lugtesans for at finde føde. Mens dovendyr og myreslugere kun får én unge, så kan bæltedyret godt få helt op til 12 unger, og disse fødes så med et tyndt, blødt panser. Og hunbæltedyrene kan i øvrigt sætte deres graviditet i stå i nogle måneder. Noget, man kalder diapause. Det er jo ikke helt usædvanligt hos pattedyrene. Netop er der for eksempel sæler og søløver, som gør det for at sikre sig, at ungerne fødes på det optimale tidspunkt med mest føde. Og også altså landpattedyr, der lever i kolde områder, kan benytte sig af denne diapause. Det langnæsede bæltedyr, det er imidlertid i stand til på ganske ekstrem vis at forlænge denne periode. Hunderne, de kan føde helt op til 2 år efter en parring, og på mærkværdig vis, så kan de også føde 2 kuld på 1 parring. Og det betyder jo så, at de må på en eller anden måde være i stand til at enten kunne opbevare sæden eller de befrugtede æg. Og i fangenskab har man konstateret, at der kunne rent faktisk gå 15 måneder imellem. De langnæsede bæltedyr, de er også mærkværdige ved, at de får genetisk identiske unger. Og det betyder jo så, at det store langnæsede bæltedyr får enæggede tvillinger, mens det almindelige langnæsede bæltedyr sædvanligvis får enæggede firlinger. Og i fangenskab har man jo så konstateret, at bæltedyr de kan leve i sådan noget som 20 år. En lighed med dovendyrene finder vi i, at de har lidt besvær med temperaturen. Nu har de jo altså disse bæltedyr ikke nogen pels til at holde sig varme. De er altså dårligt isolerede. Og det kan jo betyde, at de, når de har været udsat for kulde og nedkøling, så kan være helt op til en 3-4 dage om at få kropstemperaturen hævet igen. Men de er altså i stand til at, ligesom dovendyrene, have en lavere kropstemperatur, end vi ellers er vant til at se. Her er der så ikke tale om, at deres føde er specielt fattig, men der kan jo måske være tale om, at den sikrer imod overophedning nede i deres huller. Men disse dyr, der er jo altså ikke nogen, vi kender specielt meget til. Men vi kan se, at bæltedyrene, de kan leve i koldere egne end dovendyrene og myreslugerne, i det de jo altså kan søge beskyttelse nede i deres hule. Således finder vi på Andesbjergenes 4.000 meter højsletter, at der kan leve 2 små bjergarter, hvis man kan kalde dem det. Andisk børstebæltedyr og andisk langnæset bæltedyr. Og de er kun på en eller to kilos vægt. I det også kolde Patagonien, der finder man det noget større sorthårede børstebæltedyr, der vejer 3 eller 3,5 kilo. Og det klarer sig så igennem den kolde periode ved at opbygge store fedtdepoter. Der findes i øvrigt også det lille patagoniske børstebæltedyr, der så at sige helt lukker ned for vinteren og simpelthen som det eneste af bæltedyrene går i hi. Vi kan altså forstå, at bæltedyrene er en temmelig artsrig familie, som findes helt op også i Mellemamerika, og altså både i tropiske og subtropiske dele af Sydamerika. Fra åbne biotoper syd for Amazonas og i den tørre Chaco i Paraguay. Her forekommer der hele 8 arter af bæltedyr, mens Amazonas har 4 almindelige arter, og Mellemamerika blot 2. Faktisk er der en enkelt art, nemlig almindelig langnæset bæltedyr, der er nået helt op i Nordamerika. Og det er en art, som er trængt frem siden slutningen af 1800-tallet. Og når det altså modsat mange andre dyr ikke synes trængt af menneskets aktivitet, så kan det jo netop være på grund af, at vi jo har landbrugskulturer, og at mange af rovdyrene måske er blevet udryddet af mennesker. Af myreslugerne findes der 4 nulevende arter, fordelt på 2 familier, nemlig kæmpe myreslugerne, og så 2 arter af træmyreslugerne, samt dværgmyreslugeren, der har sin egen familie. Som navnet fortæller, så er de jo alle specialiserede på at leve af en kost af dels myrer, men jo også termitter. Og de har derfor kraftige klør på forbenene til at rive hul på insektbor med, og så en meget lang tunge til at fange insekterne med. De har ingen tænder, og så er deres ansigt trukket ud til meget langagtigt, og underkæben, den er nærmest ubevægelig. I stedet for at have tænder, har myreslugerne indrettet sig på en anden måde. De har en muskuløs mave, lidt at sammenligne med krusen på en fugl, og denne kan så knuse de hårde insekter. Og så har de i øvrigt små øjne og ører, og det er for at gøre dem mindre sårbare over for myrenes pinefulde bid. Den største af dem er kæmpe myreslugeren, der er op til 2,5 meter lang og vejer 45 kilo og lever altså udbredt i Sydamerikas troper og subtroper og findes både i regnskoven og på savannen. Det, der er afgørende for den, det er, om der er myrer og termitter nok, for den skal spise sådan noget som 30.000 af disse små insekter om dagen for at stille sin sult. På forbenene har den 4 klør, og de 3 af dem er kraftige og bruges til at bryde hul ind i termit- og myreborene med. Sådan et termitbo, det kan jo være en voldsomt hård sag. Men så snart den har fået hul, så kan den så stikke sin 60 cm lange, klæbrige tunge ind og søge frem til hulerne og fange dyrene på vejen. Tungen, der faktisk er over 1 meter lang, den har også små bagudrettede pigge, som så hjælper til at fange myrerne og termitterne. Myreslugerne er også beskyttet af sin lange, stride pels, og det har den god brug for, for myrerne forsvarer sig jo. De har soldater, myrer eller termitter, som så går til angreb på den, Og det gør så, at den er nødt til at bryde ind i flere bord for at få stillet sin sult, selvom der jo egentlig ville være insekter nok i et enkelt bo til, at den kunne nøjes med det. Når den har fået stukket sin lange tunge ind, så er den nødt til efter et stykke tid, når soldaterne de ankommer, så må den trække tungen til sig, for her er den jo lidt udsat. Her kan den godt mærke de smertefulde bid, og derfor holder den sig jo helt fra ildmyrer og bladskærmyrer. Også den har problemer med kropstemperaturen, men nu er den jo så udstyret med en tyk pels, så det hjælper dem jo med at klare sig trods et også hos den lavt stofskifte. Også den har ligesom de andre gumler et svagt syn, men til gengæld har den en prima lugtesans, sådan noget som 40 gange kraftigere end menneskets. Og med den kan den jo så finde frem til sit bytte. Man mener også, at det er muligt, at den har andre føde emner. Den har jo altså store klør, så den måske kan dræbe en lille gnaver, som man har konstateret i Københavns Zoologiske Have. Eller det kan også tænkes, at den kunne have æg som et føde emne, altså lappe ægget i sig med sin tunge. Men modsat dovendyret, så er kæmpe myresluren ikke doven. Den kan faktisk vandre sådan noget som 10 km om dagen for at finde sin føde, om end den ikke bevæger sig sådan specielt hurtigt, men tværtimod sådan i form af en slags kluntet gangart. Den kan nemlig ikke trække kløerne ind, men må gå på knorrene i stedet for. Floder og sumpe frembryder heller ikke den store vanskelighed, for den kan bruge sin lange snude som en snorkel, når den så svømmer. Også den kunne man tro var et let jagtbytte, men det er den nu ikke. Den har jo altså sine store og farlige kløer, og den kan så sætte sig på bagbenene og støtte med halen, og så kæmpe med sine lange klør på forbenene, og hvis nu en hund angriber den og ikke er klar over, hvilke farlige dyr den er, så kan den flå hunden i stumper og stykker simpelthen. Og der er ikke sådan at bide skære med, selv mennesker skal passe på. Eller for den sags skyld en jaguar, den kan altså også få dødelige sår eller blive kvalt til døde af de kraftige forben. Den har jo altså en lang busket hale, som den bruger, når den skal sove til at dække hen over sig, men den bruger den, synes der også, til at holde lige vægt. Men det gør den også ømtålig over for ildsvåde, når gavsjorderne, altså cowboyderne på pampassen, de hvert år sætter ild til græsset, det tørre græs, for at få nyt frisk græs til at vokse frem til deres kvæg, så kan der altså medgå en del af disse myresluere, der bliver antændt ved denne afbrænding. Den er drægtig lidt over et halvt år, og får så en enkelt unge ad gangen. Ungen dier kun hos moren i 4-6 uger, men bliver jo hos hende i over et år. Og den lader sig så transportere på ryggen af moderen, indtil den næsten er lige så stor som hende. Kæmpemyresluren, den kan leve i mere end 25 år, har man set i fangenskab. Træmyresluren lever jo, som navnet antyder, i træerne. Og her kan den jo finde igen det samme bytte, men herudover så er jo også boer, der indeholder bier. Den er på størrelse med en ræv, og så har den sådan en mærkværdighed, ligesom i øvrigt en række af aberne. Den har en snohale, som den så kan bruge som en slags sikkerhedsline. Og den kan så sno halen omkring en gren, og skulle den så miste fodfæstet eller få brug for begge sine arme på én gang, så kan den jo så bruge halen som hjælp og lade sig fire ned i den. Når den kommer ned på jorden, så er den jo altså også temmelig klodset, men den er en ren akrobat, altså oppe i træerne, hvor den jo ligesom dovendyret kan bruge sine lange kløer til at hænge i, og på den måde bevæge sig hen på undersiden af grenene. Dværgmyresluren. Den lille dværgmyresluer, den findes fra Amazonas til Mellemamerikas regnskove, og det er en sag, der kun vejer 150-275 gram og er på størrelse med et egern, og den lever og foragerer udelukkende i træerne og klatrer fra træ til træ af lianer og små stammer. Den har også en snohale, og ligesom det to-tåede dovendyr, så har den altså kun to ganske vist lange kløer på forbenene. Træmyreslugerne, de har jo fire. Den lille dværgmyresluger, den bevæger sig også i sindigt tempo, og når den klatrer, bruger den så kløerne sådan noget i retning som dovendyret. Og den lever især af myrer, men kan der også æde andre insekter. Da den jo ikke kan bide som forsvar, så må den igen bruge kløerne og så nive den, som vil i krambolage med den. Så selvom altså disse dyr har forskellige afvigende udseende og indretning, så har de jo altså også visse fælles træk. Og det er jo så noget, der kan vise os, at disse træk, ja, det er altså noget, der udvikles, fordi det har været til gavn for dem igennem millioner af år. Egenskaberne har været hensigtsmæssige, og de er derved blevet udviklet til det nærmest perfekte. Det er fortidsdyr, der har oplevet dinosauriernes tid, men ja, levet helt op til i dag. Det er fortidsdyr, efterladt til nutiden. Ikke meget udforsket, men dermed så for nutiden også et spændende forskningsfelt, hvor store opdagelser endnu kan gøres. Viene el gaucho, le hace un flore y el zapateo comienza aquí. Sigue el gaucho con su flore y el zapateo termina allí. Para la cebra no, para la del norte sí. Para la tucumán, mujer galán, naranjo en flor. Todo lo que ella quiere en la primera. No me olvido, viera compadre, de aquellos bailes que hacen allí. Tucumanos y tucumas, todos se afanan por divertir. Y hacen linda esta mala. Olvidan que hay que sufrir. Empanada con vino en jala, una guitarra, bombo y violín, y unas cuantas mozas pisar, pa' que la farra pueda seguir, sin que falten esos poleros.